Розділ 18. Олс стояв і дивився зверху на хлопця. Хлопець сидів на дивані, боком спершись об стіну. Олс дивився на нього мовчки, його вицвілі брові наїжачилися, були вони жорсткі та округлі, як щітки для овочів, що їх роздає представник Фуллер Браш. Він запитав хлопця: «Ви визнаєте, що стріляли в Броуді?» Приглушеним голосом хлопець вимовив своє улюблене слово. Олс зітхнув і подивився на мене. Я сказав: «Йому не обов'язково це визнавати, у мене його пістолет». Олс відповів: «Я прошу Бога, щоб він давав мені долар кожного разу, коли мені це кажуть. Що в цьому смішного?» «Це не мало бути смішно», – відповів я. «Ну, це вже щось», – сказав Олс і відвернувся. «Я подзвонив Вайлду. Ми їдемо побачитися з ним і беремо з собою цього шмаркача. Він може їхати зі мною, а ти поїдеш ззаду, на випадок, якщо він захоче зарядити мені в лице». «Як тобі те, що в спальні?» «Мені подобається», – сказав Олс. «Я навіть трохи радий, що той малий Тейлор з'їхав з Пірса. Я був би не в захваті, якби мав допомогти послати його в камеру смертників тільки за те, що він затер цю сволоту». Я повернувся в маленьку спальню, задув чорні свічки і залишив їх димітися. Коли я зайшов назад до вітальні, Олс змусив хлопця піднятися на ноги. Хлопець стояв з ненавистю, дивлячись на нього гострими чорними очима, на обличчі такому твердому і білому, як заморожений баранячий жир. «Поїхали», – сказав Олс і взяв його під руки так, ніби йому не подобалося до нього торкатися. Я погасив лампи і рушив за ними на двір. Ми сіли в свої машини, і я поїхав вниз довгим звивистим пагорбом за двома задніми фарами Олза. Я сподівався, що це була моя остання поїздка на Лаверн-Террас. Таггерт Вайлд, окружний прокурор, жив на розі 4-ї і парку Лафаєт у білому каркасному будинку завбільшки з трамвайний парк з в'їзною аркою з рудого пісковику, прибудованою до одного крила і кількома арками м'якого рулонного газону спереду. Це був один з тих солідних старомодних будинків, які переміщали на нові місця в зібраному вигляді, коли місто розширялося на захід. Вайлд походив зі старої лос-анджелеської родини і, напевно, народився в цьому будинку, коли той стояв на Вест Адамс чи Фігероа, чи в парку Сент-Джеймс. На під'їзній доріжці вже чекали дві машини. Великий приватний седан і поліційна машина з водієм у формі, який сперся об її заднє крило, курячи і милуючись місяцем. Олс підійшов і заговорив з ним, а водій заглянув у Олзову машину, щоб подивитися на хлопця. Ми піднялися до будинку і подзвонили у дзвінок. Акуратно підстрижений білявий чоловік відчинив двері, провів нас коридором і через величезну осілу вітальню, захаращену важкими темними меблями, а потім вздовж ще одного коридору в дальній її частині. Він постукав у двері і відступив у бік, потім розчахнув їх, і ми зайшли в обшитий панелями кабінет з відчиненими з краю скляними дверима та видом на темний сад і таємничі дерева. Через вікно доносився запах мокрої землі та квітів. На стінах висіли великі тьмяні олійні картини, повсюди були м'які крісла, книжки. Запах доброго сигарного диму змішувався із запахом мокрої землі та квітів. Таггерт Вайлд сидів за письмовим столом. Огрядний чоловік середнього віку з ясними блакитними очима, яким вдавалося зберігати доброзичливий вираз, не маючи насправді взагалі жодного виразу. Перед ним стояла чашка чорної кави, а між охайними обережними пальцями лівої руки він тримав плямисту тонку сигару. Ще один чоловік сидів на куті стола в блакитному шкіряному кріслі. Чоловік з холодним поглядом і продовгастим обличчям з гострими рисами. Худий, як граблі, і суворий, як управитель позикового бюро. Його охайне доглянуте лице мало такий вигляд, ніби він поголився не раніше, ніж годину тому. На ньому був добре випрасуваний коричневий костюм, а в його галстуці виднілася чорна перлина. Він мав довгі нервові пальці людини кмітливого розуму. Він здавався готовим до бою. Олс підсунув крісло, сів і сказав: «Добрий вечір, Кронджейгере. Познайомтеся з Філом Марлоу, приватним детективом, який в цьому всьому замішаний». Олс широко посміхнувся. Кронджейгер подивився на мене, не киваючи. Він оглянув мене, ніби фотографію. Тоді кивнув підборіддям приблизно на дюйм. Вайлд сказав: «Сідайте, Марлоу. Я намагатимусь стримувати капітана Кронджейгера, але ви знаєте, як то. Це тепер велике місто». Я сів і запалив сигарету. Олс подивився на Кронджейгера і запитав: «Що ви знайшли на місці вбивства на Рендал Плейс?» Чоловік з продовгастим обличчям і гострими рисами потягнув один зі своїх пальців, поки суглоб не хруснув. Він говорив, не зводячи погляду: «Труп, в ньому дві кулі, два пістолети, з яких не стріляли. На вулиці ми зловили блондинку, яка намагалася завести не свою машину. Її була одразу біля тої, така сама модель. Вона поводилася перелякано, тому хлопці привезли її, і вона заговорила. Вона була там, коли цей хлопець Броуді отримав своє. Заявляє, що не бачила вбивцю». «Більше нічого?» – запитав Олс. Кронджейгер трохи підняв брови. «Це сталося десь годину тому. Чого ви очікували? Кінокартинку вбивства?» «Може, опис вбивці?» – сказав Олс. «Високий хлопець в шкіряній куртці, якщо це можна назвати описом». «Він на дворі в моїй тарадайці», – сказав Олс, – «у наручниках. Марлоу приклався до нього замість вас. Ось його пістолет». Олс витягнув з кишені автоматичний пістолет хлопця і поклав його на кут Вайлдового стола. Кронджейгер подивився на пістолет, але не потягнувся за ним. Вайлд придушено засміявся. Він відкинувся назад і пихкав своєю плямистою сигарою, не випускаючи її з рук. Він нагнувся вперед, щоб надпити з чашечки з кавою. Тоді витягнув шовкову хустинку з нагрудної кишені смокінга, який був на ньому, торкнувся нею губів і знову заховав її. «Тут замішано ще кілька смертей», – сказав Олс, пощипуючи м'яку плоть на кінчику підборіддя. Кронджейгер помітно заціпенів. Його непривітні очі перетворилися на точки сталевого світла. Олс запитав: «Ви чули, що сьогодні зранку з Тихого океану біля Пірсаліду підняли машину з мертвим хлопцем всередині?» Кронджейгер сказав «Ні» і далі здавався роздратованим. «Мертвий хлопець в машині працював водієм у багатої сім'ї», – вів далі Олс. «Сім'ю шантажували через одну з дочок. Містер Вайлд рекомендував цій сім'ї Марлоу за мого посередництва. Марлоу старався не розкривати своїх карт». «Я люблю приватних детективів, які не розкривають своїх карт при вбивствах», – огризнувся Кронджейгер. «Вам не треба бути таким збіса сором'язливим в цьому питанні». «Так», – відповів Олс, – «мені не треба бути таким збіса сором'язливим у цьому питанні. Я збіса не так часто отримую нагоду бути таким сором'язливим з міським копом. Я проводжу більшість часу, показуючи їм, куди стати, щоб вони не поламали собі щиколотки». Кронджейгер побілів навколо кутиків гострого носа. Той видав тонке посвистування серед тиші кімнати. Він дуже спокійно вимовив: «Ви не зобов'язані показувати нікому з моїх хлопців, куди їм ставати, розумнику». «Це ми ще побачимо», – сказав Олс. «Той водій, про якого я казав, який затонув біля Лідо, вчора ввечері застрелив хлопця в нього вдома. Хлопця звали Гайгер, він займався брудними книжками в крамниці на Голівудському бульварі. Гайгер жив з тим шмаркачем, якого я тримаю на дворі в своїй машині. Я маю на увазі, жив з ним у всіх сенсах, якщо ви вловлюєте». Кронджейгер тепер дивився на нього врівноважено. «Здається, це може перерости в брудну історійку», – сказав він. «Як підказує мені мій досвід, такими є більшість поліційних історійок», – буркнув Олс і повернувся до мене. Його брови наїжачилися. «Ти в ефірі, Марлоу, виклади йому все». Я виклав йому все. Я опустив дві речі, ще сам не знаючи чому. Я опустив візит Кармен до квартири Броуді та пообідній візит Едді Марса до Гайгера. Я розповів все решта так, як воно було. Кронджейгер не зводив очей з мого лиця, і жоден вираз не з'явився на його лиці, поки я говорив. Коли я закінчив, настала ідеальна тиша, і тривала вона добру хвилину. Вайлд мовчав, попиваючи каву, злегка пихкаючи плямистою сигарою. Олз витріщався на один зі своїх великих пальців. Кронджейгер повільно відкинувся в кріслі, закинув щиколотку на коліно і потер кісточку тонкою нервовою рукою. Його худе обличчя сильно нахмурилося. Він промовив з вбивчою ввічливістю. «Отже, все, що ви зробили, це не заявили про вбивство, яке трапилося вчора ввечері, а сьогодні весь день хитрили, щоб цей малий Гайгера зміг ввечері скоїти друге вбивство». «Це все», – сказав я. «Я був у досить складному становищі. Гадаю, я вчинив неправильно, але я хотів захистити свого клієнта, і я не мав жодних підстав припускати, що хлопець піде стріляти в Броуді». «Такі припущення – справа поліції, Марлоу. Якби про смерть Гайгера заявили вчора ввечері, книжки могли б ніколи не перевезти з крамниці до квартири Броуді. Малий не вийшов би на Броуді і не вбив би його. Скажімо так, дні Броуді були лічені. Для таких, як він, це звично. Але життя є життя». «Гаразд», – відповів я. «Розкажіть це своїм копам, коли наступного разу вони застрелять якогось переляканого злодюшку, що тікатиме провулком з вкраденою запаскою». Уайлд твердо ляснув обома руками об стіл.
«Досить цього», – рявкнув він. «Чому ви такий впевнений, Марлоу, що цей хлопець Тейлор застрелив Гайгера? Навіть якщо пістолет, яким вбили Гайгера, знайшли при тілі Тейлора чи в машині, з цього не випливає, що він безумовно був вбивцею. Пістолет могли підкинути, скажімо, Броуді, справжній вбивця».
«Це фізично можливо», – відповів я, – «але морально неможливо, бо передбачає забагато збігів і забагато такого, що не схоже на те, що Броуді та його дівчина намагалися зробити. Я розмовляв з Броуді досить довго. Це типаж шахрая, але не вбивці. У нього було два пістолети, але він не носив жоден з них. Він намагався знайти спосіб вписатися в справу Гайгера, про яку він закономірно все знав від дівчини. Він казав, що час від часу пас Гайгера, щоб побачити, чи є в того якісь серйозні покровителі. Я йому вірю. Припустити, що він вбив Гайгера, щоб забрати його книжки, і тоді втік з оголеним фото Кармен Стернвуд, яке Гайгер тільки-но зробив. Потім підкинув пістолет Овену Тейлору і штовхнув Тейлора в океан біля Лідо, означає припустити з біса забагато. У Тейлора був мотив – спалах ревнощів і можливість вбити Гайгера. Він виїхав без дозволу в одній з машин сім'ї. Він вбив Гайгера прямо на очах дівчини, чого Броуді ніколи б не зробив, навіть якби був вбивцею. Я не бачу нікого з чисто комерційним інтересом до того, чим займався Гайгер. Але Тейлор міг це зробити. Саме оголене фото змусило його це зробити. Уайлд придушено засміявся і скоса глянув на Кронджейгера. Кронджейгер прочистив горло з фирканням. Уайлд запитав. «Для чого було затівати переховування тіла? Я не бачу в цьому сенсу». Я відповів. «Малий нам цього не сказав, але, напевно, це зробив він. Броуді не зайшов би до будинку після того, як Гайгера застрелили. Хлопець, напевно, прийшов додому, коли мене вже там не було, або я віз Кармен додому. Він, звичайно, боявся поліції, бувши тим, ким був, і, мабуть, подумав, що це хороша ідея – заховати тіло, поки він не забере з дому свої пожитки». Він витягнув його через передні двері, судячи зі слідів на килимі, і дуже ймовірно помістив у гаражі. Потім він спакував свої речі, які там були, і вивіз їх. А згодом, десь вночі, але перед тим, як тіло застигло, у нього стався раптовий прилив почуттів, і він подумав, що не дуже добре обійшовся зі своїм мертвим другом. Тому він повернувся і виклав його на ліжку. Це все здогадки, звісно. Уайлд кивнув. «Тоді сьогодні зранку він приходить до крамниці, так ніби нічого не сталося, і дивиться в обидва. І коли Броуді вивозить книжки, він дізнається, куди вони прямують, і припускає, що той, хто їх забрав, вбив Гайгера саме з цією метою. Він навіть міг знати про Броуді та дівчину більше, ніж ті підозрювали. Що думаєш, Олзе?»
Олз сказав. «Ми вияснимо, але це не зарадить турботам Кронджейгера. Його гризе те, що все це сталося вчора вночі, а його тільки тепер ввели в курс справ».
Кронджейгер кисло вимовив. «Думаю, я зможу знайти якийсь спосіб справитися із цим аспектом». Він різко глянув на мене і негайно знову відвів погляд.
Уайлд змахнув сигарою і сказав. «Погляньмо на речові докази, Марлоу».
Я спорожнив свої кишені і виклав улов на стіл. Три записки генералові Стернвуду і візитка Гайгера, фото Кармен і блакитний записник із закодованим списком імен та адрес. Раніше я вже віддав Олзу Гайгерові ключі. Уайлд оглянув те, що я йому передав, злегка пихкаючи своєю сигарою. Олс запалив одну зі своїх іграшкових сигар і мирно видув дим у стелю. Кронджейгер зігнувся над столом і оглянув те, що я передав Уайлду. Уайлд постукав по трьох записках, підписаних Кармен, і сказав: «Підозрюю, це була тільки приманка. Якби генерал Стернвуд оплатив їх, то зробив би це зі страху перед чимось гіршим. Тоді Гайгер закрутив би гайки. Ви знаєте, чого він боявся?» Він дивився на мене. Я помахав головою. «Ви виклали свою історію повністю в усіх доречних подробицях?» «Я опустив кілька особистих обставин. Я маю намір далі не розголошувати їх, містере Вайлд». Кронджейгер вигукнув «Ге!» і глибоко схвильований фиркнув. «Чому?» – спокійно запитав Уайлд. «Бо мій клієнт має право на такий захист, якщо це тільки не суд присяжних. У мене є ліцензія на роботу приватним детективом. Я гадаю, що слово «приватний» має якесь значення. Відділок Голлівуду має на руках два вбивства, два розкриті. У них є два вбивці. У них є мотив та знаряддя в кожній зі справ. Аспект шантажу потрібно замовчати, наскільки це стосується імен сторін». «Чому?» – знову запитав Уайлд. «Все гаразд», – сухо сказав Кронджейгер. «Ми раді підігрувати сищикові задля його репутації». Я сказав: «Я вам зараз дещо покажу». Я встав, вийшов з будинку до машини і дістав з неї книжку з крамниці Гайгера. Водій у поліційній формі стояв біля машини Олза. Хлопець сидів всередині, відкинувшись на бік у кутку. «Він щось казав?» – запитав я. «Він висунув пропозицію», – сказав коп і сплюнув. «Я пропустив її повз вуха». Я повернувся до будинку, поклав книжку на стіл Уайлда і розпакував її. Кронджейгер розмовляв телефоном в кінці стола. Він повісив трубку і сів, коли я зайшов. Уайлд проглянув книжку з дерев'яним лицем, закрив її і підсунув до Кронджейгера. Кронджейгер розкрив її, подивився на одну-дві сторінки і швидко закрив. На його вилицях з'явилося кілька червоних плям завбільшки з півдолара. «Подивіться на проштамповані дати на передньому форзаці». Кронджейгер знову відкрив книжку і подивився на них. «Ну і?» «Якщо буде потрібно, – вів далі я засвідчу під присягою, що це книжка з крамниці Гайгера. Блондинка Агнес зізнається, чим саме займалася крамниця. Всім, хто має очі, очевидно, що крамниця була прикриттям для чогось. Але поліція Голлівуду дозволила їй працювати зі своїх міркувань. Я наважуся сказати, що суд присяжних захоче дізнатися, що це за міркування». Уайлд широко посміхнувся і сказав: «Суд присяжних справді інколи ставить такі незручні запитання в досить марних спробах з'ясувати, чому містами керують так, як керують». Кронджейгер раптово встав і надів свого капелюха. «Я тут один проти трьох», – рявкнув він. «Я з відділу вбивств. Якщо цей Гайгер займався непристойною літературою, це мене не стосується. Але я готовий визнати, що моєму відділку не буде користі з того, коли це вихлюпнеться в газети. Чого ви, хлопці, хочете?» Уайлд глянув на Олза. Олз спокійно сказав: «Я хочу передати вам ув'язненого. Ходімо». Він встав. Кронджейгер люто на нього подивився і гордо вийшов з кімнати. Олс пішов за ним. Двері знову зачинилися. Уайлд постукав по столу і пильно подивився на мене своїми ясними блакитними очима. «Ти маєш розуміти, як почувався б будь-який коп, якби таке приховали», – сказав він. «Тобі доведеться дати пояснення щодо всього цього, принаймні, щоб підшити до справи. Думаю, нам вдасться подати два вбивства окремо і не згадувати в них ім'я генерала Стернвуда. Знаєш, чому я не відриваю тобі вухо?» «Ні, я очікував, що мені відірвуть обидва вуха». «Що ти на цьому всьому заробляєш?» $25 на день і витрати». «Це наразі $50 і трохи бензину». «Десь так». Він схилив голову на бік і потер нижній край підборіддя тильним боком лівого мізинця. «І за таку суму ти готовий мати проблеми з половиною правоохоронних органів цієї країни?» «Мені це не подобається», – відповів я. «Але чим мені в біса займатися? Я на роботі. Я продаю те, що маю на продаж, щоб заробити собі на життя. Трохи чуття та розуму, якими мене наділив Господь, і готовність, щоб мною помикали задля захисту клієнта.
Це взагалі проти моїх принципів – розказувати стільки, скільки я розказав сьогодні ввечері, не проконсультувавшись з генералом. Щодо приховування, я сам працював в поліції, ви ж знаєте. У великих містах таке трапляється на кожному кроці. Копи стають дуже енергійними і рішучими, коли сторонній намагається щось приховати, але самі вони таким займаються через день, щоб догодити своїм друзям чи комусь, в кого є трохи протекції. Я ще не закінчив, я досі на роботі. Я б вчинив так само знову, якби мені довелося.
За умови, що Кронджейгер не забере у тебе ліцензію, Вайлд широко посміхнувся.
Ти казав, що замовчав кілька особистих обставин. Наскільки вони важливі?
Я все ще на роботі, сказав я і пильно подивився йому прямо в очі.
Вайлд мені усміхнувся. У нього була щира, зухвала усмішка ірландця. Дозволь мені щось сказати тобі, синку. Мій батько був близьким другом старого Стернвуда. Я зробив усе, на що мав повноваження, і, мабуть, значно більше, щоб врятувати старого від печалі. Але в довгостроковій перспективі це нічого не дасть. Ті його дівчата безсумнівно приречені ув'язатися в щось таке, що неможливо буде замнути, особливо та мала білява засранка. Вони не повинні вільно тинятися. Я виню в цьому старого. Гадаю, він не усвідомлює, яким тепер є світ. І ще одна річ, про яку я можу згадати, якщо ми вже говоримо на чистоту, і мені не треба гарчати на тебе. Я поставлю долар проти 10 канадських центів на те, що генерал боїться, що його зять, колишній бутлегер, якось в цьому замішаний, і насправді він сподівається, що ти виясниш, що це не так. Що ти про це думаєш? З розповідей, які я чув, Ріган не схожий на шантажиста. Він мав тепленьке місце, але втік з нього. Вайлд фиркнув. Про теплоту того місця ні ти, ні я не можемо судити. Якщо він належав до певного типу людей, воно не мало б бути аж таким же й слабким. Чи генерал казав тобі, що шукає Рігана? Він казав мені, що йому прикро, бо він не знає, де він і чи з ним все гаразд. Йому подобався Ріган, і йому завдало болю те, що той зістрибнув, не попрощавшись зі старим.
Уайлд відкинувся назад і нахмурився.
«Розумію», – сказав він зміненим голосом. Його рука поворушила речі на столі, поклала блакитний записник Гайгера з одного боку і підсунула мені речові докази.
«Це теж можеш забрати», – сказав він. «Вони мені більше не потрібні».